nga lajmet shoqërore e politike.
Protestat në Iran hynë në ditën e 6, veshur me të zeza në shenjzie për 7 të vrarët nga policia në ditët e kaluara, si pas thirrjes që kishte bërë ullheci i opozitës Musavi, manifestuesit dolën rish ta sot në rrugët e Teheranit. Gjithashtu Musavi kishte kërkuar të pranishëmve që sot të protestoni në heshtje dhe pa hedhur parrulla.
Ndërkaq Këshilli i Rojeve sulmoi armiqtë e Iranit që përpiqen shkaktojnë turbullira në vend, të cilët sipas këtij organi suprem iranian janë zemruar nga që pjesëmarrja e popullit në votimet premten e kaluar ka qenë shumë e lartë. Gjithashtu Këshilli i kërkoi katër kandidatëve Ahmadinejad, Musavi, Karrubi dhe Rezai që të shtuhen të paraqiten për shqyrtuar mënyrën e rinumërimit të pjesëshëm të votave.
Njoftohet se deri tani për shkak të protestave kanë përfunduar në pranga afro 500 vet, ndër të cilët ka njerëz të zakonshëm, por edhe koka si intelektuali Ibrahim Yazdi. Policia islamike i bëri thirrje antarëve të saj që nesër të marrin pjesë në lutjen e madhe drejtuar nga ullheci suprem Ali Khamenei. Fillimisht Khamenei e bekoi fitoren e Ahmadinejadit, ndërsa tani duket se po e ridimensionon pozicionin e tij. Gjithashtu sot shoqata besimtarëve luftëtar, organizat fetare progresiste kjo, u rreshtua për krah opozites kundër Ahmadinejadit.
Për të kuptuar se cili mund jetë përfundimi i këtyre protestave, duhet dish se me kë do të bashkohen udhëhesit fetar qytetit Komit. Kështu shprehet për situatën në Iran gazeta amerikane New York Times. Deri tani, mullahët e qytetit Kom nuk janë përfshirë në situatën e krijuar. Një nga misteret e kësaj lëvizje është se kush po organizon atë, shkruan e përditshme amerikane, sipas cilës mendohet se organizatori është Ali Akbar Rafsanjani, kryetari i asamblesë ekspertëve, një grup 86 personash, i cili ka kompetencë të shkarkojë nga detyra madje edhe udhëhesin suprem. Në zgjedhjet prezidenciale të 2005-s, Ahmadinejadi pati fituar pikrisht kundër rivalit Rafsanjani.
Një xhami në Mogadisho, Somali, u godit dje me raket. Mbetën të vrarë të paktën 10 besimtarë që ishin mbledhur për lutjen e mbrëmjes. Kështu bërit e ditur sot BBC-a. Dje në vend që një dit mjaft e nder me përleshje ndërmjet milicisë islamike dhe forcave qeveritare. Nga luftimet u vran rreth 20 vet, ndërmjet të cilve edhe shefi policisë së kryeqytetit. Të plagosurit janë 50, ndër të cilët edhe 3 gazetar vendas.
Po ashtu në një atentat tjetër me kamikaze sot në qytetin Baladuein, u vra ministri i brendshëm i Somalis Omar Hashi, lajmi u dha nga televizioni Al Arabia. Në qasin e shpërthimit bombës, ministri Hashi gjendin hotelin Medina në mbledhje zbashku me ambasadorin etiopik dhe zyrtar të tjerë. Nga shpërthimi, krejt hoteli është shkatruar dhe numri sakt i viktimave nuk dihet ende. Sipas organizatës Kombeve të Bashkuara, që nga fillimi i konflikteve në muajin e kaluar deri tani, të vdekurit në Somali janë 250, ndërsa të shpërngulurit afro 122.000. Kombet e Bashkuara njoftojnë se brenda territorit të Somalis ka afro 1.3 milion refugjat.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar një notë diplomatike Izraelit në cilën shprehet paknaësia e Washingtonit kundrejt politikave të ndjekura në rripin e Gazës. Lajmi u bë i njohur sot nga e përditshmja Haaretz. Sipas kësaj gazete, në fakt ka 3 javë që kjo notë është dërguar dhe për të është biseduar edhe gjatë takimit të fundit në Washington ndërmjet Barack Obamës dhe kryeministrit Netanyahu. Sipas burimeve izraelite dhe atyre amerikane, në notë thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin politikën e Tel Avivit, e cila politikë e lidh hapin e rrukalimeve me Gazën me çështjen e ushtarit të marr peng Gilad Shalit. Sidoqoftë, thelbi i mesazhit të shtëpisë së bardhë është se nëse Izraeli mendon se autoriteti kombëtar palestinez duhet përkrahur dhe Hamasi duhet dobësuar, atëherë në rripin e Gazës duhet ndërmarr hapat e nevojshëm.
Po sot, ministri i jashtëm izraelit, Avigdor Lieberman, i zgjathës ekstreme, deklaroi se nuk do të ketë një pezullim të përgjithshëm të shtrirës ngulimeve hebreje në Cisjordani. Pavarësisht deklaratave të tija të djeshme pas takimit me sekretarin e shtetit Hillary Clinton, Lieberman tha se ngulimet hebreje duhet shtrihen sepse kjo është në linjë me rritjen e natyrshme të kolonëve. Kurse Clinton nga ana e saj dje përsëriti se Amerika është kundër shtrirjes së mëtejshme të kolonëve.
Alberto Pizango, ullheci indigjen i Perus, i cili prej ditësh kishte kërkuar strehim politik në ambasadën nikaraguane në Peru, arriti në Managua ku mori strehim politik. Menjëherë pas mbrritjes atje, Pizango akuzoi drejt për drejt presidentin peruvian Alan Garcia se është përgjegjës për vdekjen e 34 personave gjatë dhunës që shpërtheu ditëve të fundit. Gjithashtu përsëriti kërkesat e indigjenëve për respektim të drejtave, veçanërisht për sa i përket ujit dhe tokës. Pizango, 44 vjeçar, mësues me profesion, akuzohet nga qeveria peruviane se është frymëzuesi dhe organizatori i protestave të indigjenëve që kohët e fundit po ngrenë zërin e tyre për më shumë të drejta.